Terima kasih atas pembacaan Alkitab tadi dan juga atas doa firman yang sudah dibawakan sekaligus oleh Pak Neil. Kita sudah membaca tadi surat dari Rasul Petrus kepada jemaat yang tersebar di 5 distrik yang disebutkan dalam ayat 1 tadi, yang ada di sekitar provinsi Romawi Asia provinsi Asia Kecil di sekitar itu. Dan 5 tempat itu ada yang mengatakan sekarang berada di sekitar negara Turki modern. Nah, di situ ada jemaat-jemaat Kristen yang sebagian adalah orang Kristen Yahudi yang pergi dari Israel waktu terjadi penyiksaan, khususnya sesudah Stefanus dibunuh. Dan sebagian lagi adalah orang-orang turunan Yunani atau keturunan yang lain, Romawi, yang menjadi Kristen atas pemberitaan firman dari orang-orang Kristen Yahudi ini maupun dari para rasul, antara lain Rasul Petrus sendiri. Nah, Rasul Petrus mengirimkan surat ini pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, kaisar yang kejam sekali, yang menyebabkan banyak kesusahan bagi orang Kristen pada zaman itu. Antara lain yang Kaisar Nero pernah lakukan dan dicatat dalam sejarah ialah dia mengirim orang untuk diam-diam membakar beberapa bagian kota Roma. Lalu dia menuduh bahwa orang Kristen lah yang menyebabkan kebakaran itu. Dan dengan itu dia membuat alasan untuk menghukum dan membunuh, menyiksa banyak orang Kristen. Kemungkinan besar, walaupun tidak bisa terlalu gampang diverifikasi, ialah dia ingin mengambil hati orang-orang yang membenci orang Kristen yang melakukan itu. Dan banyak hal lain yang dia lakukan yang membuat orang Kristen sangat menderita pada zaman pemerintahannya. Kita tahu bahwa Rasul Petrus sendiri mati syahid, disalib dengan kepala di bawah pada zaman Kaisar Nero ini. Nah, tetapi kepada jemaat ini Rasul Petrus mengatakan ini surat dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Dalam terjemahan Alkitab yang lain bukan hanya disebut orang-orang pendatang, tetapi disebut orang-orang asing di bumi, di dunia ini. Petrus, ya, dalam salah satu terjemahan NIV dikatakan istilah orang-orang pendatang itu disebut dalam bahasa Inggris strangers in the world. Artinya ya, memang orang asing di bumi. Rasul Petrus ingin mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak perlu heran kalau orang membenci mereka. Sebab mereka memang bukan berasal secara rohani, mereka bukan berasal dari bumi ini. Mereka secara rohani adalah datang dari Tuhan, bukan dari kuasa dunia yang jahat ini. Sehingga mereka dibenci itu wajar, itu tidak baik, tetapi wajar terjadi. Nah, dan dengan kata lain juga Rasul Petrus ingin mengingatkan jemaat bahwa bagaimanapun berat penderitaan yang harus mereka hadapi waktu itu, semua itu hanya sementara, sebab di dunia ini mereka hanya pendatang, mereka hanya orang asing. Pada waktunya mereka akan kembali kepada Tuhan di dalam kerajaannya. Jadi untuk itu jemaat diminta untuk bertahan. Nah, lebih dari itu Rasul Petrus mengatakan dalam ayat yang kedua bahwa mereka itu orang-orang Kristen yang menderita waktu itu, yang dibenci oleh dunia karena iman mereka. Mereka itu orang-orang pilihan sesuai dengan rencana Allah. Nah, kita bisa melihat lebih jelas tentang hal pilihan ini dalam istilah teologi disebut doktrin atau pengajaran predestinasi itu, misalnya di dalam kitab surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus, Efesus 1 ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Di situ Rasul Paulus menjelaskan bahwa sumber keselamatan orang Kristen ini bukan datang dari perbuatan baik mereka, perbuatan baik kita, tapi datang dari pilihan Allah. Karena memang Allah memilih sebelum dunia dijadikan bahwa kita ini harus diselamatkan. Kita yang percaya, ya, dan tandanya ialah orang yang dipilih itu akan menjadi percaya. Kenapa percaya? Petrus mengatakan sini karena mereka dikuduskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang pilihan Allah membuat mereka percaya. Tapi keselamatan mereka, keselamatan kita sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, bukan hasil usaha kita di dunia ini, bukan baru ditentukan pada apakah pada dalam hidup ini kita akan hidup dengan baik atau tidak. Tapi ditentukan sebelum dunia dijadikan, Allah memilih dan Allah membuat kita hidup makin lama makin baik oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dia bekerja dalam diri kita, membuat kita hidup makin lama makin taat pada Kristus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Orang-orang yang dipilih, kamu orang pilihan. Jangan takut menderita, kamu orang pilihan Allah. Allah sudah merencanakan, sesuai rencana Allah dikatakan sini, sudah merencanakan untuk memilih dan menyelamatkan kalian. Dan kita tahu ini rencana Allah, jadi rencana yang tidak akan gagal, sebab ini bukan rencana manusia. Allah Bapa kita yang dikuduskan, jadi orang-orang yang dipilih Allah itu, Petrus katakan, dikuduskan oleh Roh, Roh Kudus maksudnya. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu pernah membaca atau mendengar atau tidak, perdebatan panjang, berat, karena memang ini soal doktrin yang, tapi sudah berabad abad, tentang pengajaran Alkitab predestinasi ini, bahwa Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan untuk menyelamatkan sebagian orang sesuai kehendak-Nya. Dan itu banyak gereja di dunia, lebih dari 50% gereja di dunia tidak menyukai pengajaran itu. Saya juga tidak mengerti kenapa. Padahal ini dikatakan oleh Alkitab. Nah, ada saya pernah dengar langsung dengan telinga saya dan saya baca juga di Facebook dan sebagainya. Ada seorang pendeta dari Jakarta pernah mengatakan langsung kepada saya, wah, kalian orang-orang Protestan itu, ya, kita tidak membedakan antara denominasi Bapak Ibu ya, tapi karena memang dalam sejarah gereja, gereja-gereja Protestan yang beraliran Reform, Presbyterian yang paling banyak mempertahankan pengajaran ini. Alasannya satu, alasannya bukan karena kita orang-orang yang berada, walaupun denominasi bisa berbeda, tapi yang berada di dalam gereja Presbyterian atau gereja Protestan paling mengerti Alkitab, bukan. Atau paling tak mengerti pengajaran ini, bukan. Tapi alasannya karena memang Alkitab mengatakan begitu. Jadi kita harus percaya bahwa itu firman Tuhan. Nah, lalu beliau itu, pendeta itu mengatakan, dari Jakarta itu mengatakan kepada saya begini, saudara-saudara orang-orang yang orang-orang Protestan, Presbyterian dan sebagainya yang percaya pada ajaran predestinasi ini, bagaimana pikiran kalian? Berarti kalau Tuhan pilih si A untuk diselamatkan, biar si A itu orang jahat, tidak mau, tidak suka dengan Tuhan dan sebagainya, Tuhan nanti masuk surga juga. Sedangkan si B kalau Tuhan tidak pilih, biar dia berusaha sebaik apapun tetap masuk neraka saja. Saya bilang, ya itulah pemahaman predestinasi dari orang yang tidak baca Alkitab. Dari orang yang tidak baca Alkitab cuma ingin menyerang pandangan kami saja, pandangan Alkitab saja. Memang Alkitab berkata dalam Efesus 1, Tuhan memilih kamu sebelum dunia dijadikan, supaya kamu kudus dan tak bercacat. Dan kalau yang bilang supaya itu Tuhan, lewat Rasul Paulus, ya pasti yang supaya itu akan terjadi. Supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Maksudnya supaya sekarang memang kita masih dalam dosa, masih berjuang melawan kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita. Tetapi supaya pada waktu Yesus datang kedua kali, kita akan berdiri di hadapannya dalam keadaan kudus dan tak bercacat. Karena dibersihkan oleh darah-Nya. Dan itu pasti akan terjadi. Sebab Tuhan yang bilang supaya itu Tuhan sendiri. Tapi bukan seperti yang dipikirkan itu. Yang dipikirkan oleh banyak orang lain itu. Bahwa si A Tuhan pilih, jadi dia mau jahat, mau jadi perampok seumur hidupnya, toh nanti masuk surga juga. Si B Tuhan tidak pilih, jadi dia mau baik bagaimanapun, toh tidak bisa masuk surga. Pemahaman yang luar biasa picik. Kalau Bapak Ibu pernah baca seperti itu, coba berani berkata pada orang-orang dari beberapa aliran Kristen lain, bukan orang beragama lain, bahkan bukan tentang pengajaran ini, mereka akan berkata seperti itu. Tetapi Rasul Petrus menjelaskan di sini bahwa tidak demikian. Semua orang, Paulus katakan, semua orang itu berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dalam surat Roma pasal 3, bukan? Semua orang itu pada dasarnya berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, semua orang yang pernah lahir di muka bumi ini, dari Adam sampai entah kapan nanti Tuhan Yesus datang kembali, selain Yesus, semua pantas untuk masuk ke neraka. Sebab kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi karena Tuhan berbelas kasihan, dari sebelum dunia dijadikan, dia pilih sebagian orang. Jangan tanya saya, jangan tanya teolog sehebat John Calvin sekalipun, mengapa Tuhan pilih sebagian, tidak pilih semua. Dan Rasul Paulus pernah jawab dalam surat Roma, Rasul Paulus bilang, Tuhan bilang aku mengasihi Yakub dan membenci engkau Esau. Itu kan hak aku, Tuhan bilang. Yang bisa kita lakukan, seperti banyak teolog reformasi zaman dahulu, ini masuk bulan Oktober Bapak Ibu, hari seperti banyak oleh reformasi zaman dulu, yang bisa kita lakukan hanya kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Dan Rasul Petrus menjelaskan di sini, bagi orang-orang pilihan Tuhan, apa tandanya seseorang itu adalah orang pilihan Tuhan? Rasul Roh Kudus bekerja di dalam hati pikirannya membuat ia percaya perlahan-lahan atau cepat itu sesuai dengan hikmat Tuhan akan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Tetapi orang-orang itu, orang-orang pilihan Tuhan, kita semua yang percaya ini, yang dikuduskan oleh Roh Allah untuk makin lama menjadi makin taat pada Kristus sesuai ayat yang kedua. Jadi tidak benar kalau orang pilihan Tuhan pilih akan buat sejahat apapun tetap masuk surga. Bukan. Tuhan pilih dan Tuhan proses kita semua untuk makin lama makin taat kepadanya. Dan itu tanda pilihan Tuhan bagi kita. Bahwa kita juga orang berdosa sama seperti semua orang lain. Tapi kalau kita orang pilihan Tuhan, Tuhan akan proses kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kedua di sini. Dikuduskan oleh Roh. Supaya apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Ya semua orang yang Tuhan pilih, Tuhan proses. Terbalik dengan semua ajaran agama lain. Bahwa orang harus berusaha baik dulu, baru Tuhan pilih masuk ke surga. Dalam Alkitab tidak. Tuhan pilih dulu, baru Tuhan proses jadikan kita baik untuk menjadi pantas masuk ke surga. Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan sebelumnya. Ya Tuhan seperti memilih benda-benda atau bunga-bunga yang kotor di pinggir jalan. Dan dia bilang, tidak, bunga ini harus masuk ke istana saya. Baru dia bersihkan. Sedikit demi sedikit dia bersihkan supaya pantas untuk ditaruh di dalam pot bunga di dalam istananya. Bukan dia bilang, okay, siapa yang coba membersihkan diri, siapa yang baik bisa, baru masuk ke sini. Tidak, tidak begitu. Karena Alkitab mengatakan kalau Tuhan datang dan mengatakan seperti itu, tidak ada yang pantas. Makanya satu kali, mungkin dua kali, saya pernah mengatakan, mengutip beberapa teolog, saya mengatakan, untunglah Yesus datang ke dunia ini, pertama-tama untuk menjadi juru selamat. Baru yang kedua menjadi contoh dan teladan bagi kita. Seandainya Yesus datang hanya untuk menjadi contoh dan teladan bagi kita. Siapa yang bisa masuk surga Bapak Ibu? Siapa yang bisa mencontohi Yesus sepenuhnya? Baca saja 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Pendeta Philip Ryken, salah satu pendeta terkenal di Amerika. Pernah mengatakan coba ganti kata kasih itu dengan nama kita. Kasih tidak cemburu, kasih tidak begini, kasih tidak begini, kasih sabar menderita dan sebagainya. Coba ganti dan lihatlah betapa malunya kita. Karena tidak ada yang sanggup seperti itu, hanya Yesus yang bisa seperti itu. Syukur Yesus datang, tidak serta-merta jadi, maksudnya tidak hanya menjadi contoh dan teladan bagi kita, tapi jadi juru selamat dulu. Dia menyelamatkan kita, baru dia jadi contoh. Ini jalan, orang-orang yang sudah diselamatkan, jalanlah seperti ini. Jadi orang-orang yang Tuhan pilih, menurut Rasul Petrus, Tuhan proses oleh Roh Kudus. Dalam kebanyakan terjemahan bahasa Inggris, ayat kedua ini ada kata sanctification, sanctifying. Tuhan menguduskan, Roh Kudus menguduskan dalam diri kita. Untuk taat pada Kristus dan menerima percikan darahnya. Artinya apa? Supaya percikan darah Kristus, pengampunan dosa itu nyata dalam kita. Apa tandanya bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa oleh percikan darah Kristus? Tandanya ialah hidup kita tiap hari diproses oleh Roh Kudus untuk menjadi makin taat pada Yesus. Memang tidak bisa sekaligus oleh karena kelemahan kita. Tetapi harus nyata. Harus kita belum bisa sempurna. Tapi kita harus punya keinginan untuk menjadi lebih baik, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan tiap hari. Dan itu tidak boleh atas motivasi pribadi. Tidak boleh atas prinsip pribadi bahwa saya memang ingin tahun depan lebih baik dari sekarang. Tapi harus atas prinsip mengasihi Tuhan. Tidak boleh atas prinsip pribadi bahwa hari ini, tahun ini saya masih suka berjudi atau saya masih suka gampar orang, kalau orang ngomong bikin saya tidak senang, tapi tahun depan saya prinsipnya saya akan lebih baik, saya akan sabar, saya akan hebat, saya akan tidak menipu, saya tidak dan sebagainya. Sebab saya ini pribadi yang baik, dasar pribadi yang baik. Tidak boleh, itu pengajaran sesat. Tidak ada pribadi yang baik di dunia. Semua pribadi berdosa. Hanya oleh percikan darah Kristus dan atas pekerjaan Roh Kudus kita akan diproses menjadi lebih baik hari demi hari. Dan itu harus didasarkan pada pengakuan kerendahan hati kita untuk mengaku di hadapan Yesus bahwa kita tidak cukup baik. Tuhan tolong saya. Roh Kudus bekerjalah. Nah, Petrus mengatakan itulah hidup orang Kristen. Yang berada di 5 distrik itu yang menderita. Tapi mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Jadi mereka harus hidup seperti itu. Nah, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera, kata Rasul Petrus, makin melimpah atas kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kalau Bapak Ibu pergi ke sebuah rumah yang cukup baik atau bagus lah. Orang-orangnya sukses. Punya pekerjaan-pekerjaan yang bagus semua. Makan minum cukup tiap hari. Anak-anak sehat. Kalau umpama anak sudah dewasa, berhasil di sekolah. Ataupun sudah punya pekerjaan bagus. Tidak kekurangan uang. Semua ada. Lalu dia bilang, damai sejahtera atas keluarga ini. Gampang. Gampang. Damai sejahtera atas, atau misalnya saya di Kupang. Karena asli di sana, jadi para pejabat juga umumnya kenalan, bahkan ada yang family. Jadi ketika mereka baru dilantik, om, tante, sukses ya, gampang om gitu. Itu salah seorang kakak kelas kalau minggu saya dilantik jadi ketua DPRD provinsi, saya inbox, selamat Usi, selamat jadi ketua DPRD provinsi ya, sukses ya. Gampang memang, dia balas. Iya, Om Remy, terima kasih Pak Pandit. Enak, kalau begitu gampang. Damai sejahtera atas kamu. Kasih karunia. Dan sebagainya. Dulu pernah melayani sedikit di Jakarta, masuk rumah mewah. Oh, damai sejahtera. Tapi apa? Bapak Ibu tahu Rasul Petrus mengatakan damai sejahtera pada orang-orang seperti apa? Orang-orang yang tiap hari takut ditangkap oleh Kaisar Nero, lalu ditikam di tiang, lalu dinyalakan dengan api seperti obor hidup, supaya orang yang mau jalan keluar dari kota Roma bisa ada lampu. Orang-orang yang tiap hari tahu bahwa kalau mereka pergi belanja, lalu yang punya toko, itu orang yang tidak Kristen bisa suruh mereka bayar 3 kali lipat. Kalau menolak mereka, dia saat itu juga bisa dilaporkan, tangkap dan masuk penjara. Orang-orang yang kalau disuruh menyangkal Yesus dan tidak mau menyangkal, bisa diadu dengan singa atau serigala liar. Kepada orang-orang seperti itu, Rasul Petrus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ada yang pernah menderita seperti itu? Ada yang pernah keluar dari gereja takut ditangkap dan langsung dimasukkan penjara tanpa pengadilan? Tidak, bukan? Jadi keterlaluan kalau keluar dari gereja ini dan masih tidak punya damai sejahtera dalam hati. Kelamatan. Itu berarti Bapak Ibu tidak pernah memahami sama sekali apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang itu Bapak Ibu, tidak ada program untuk memperbaiki keadaan kejiwaan mereka. Berbeda dengan kita di Australia Bapak Ibu. Begitu disuruh restriction karena COVID-19, tidak boleh kunjungi keluarga sesaat, langsung kasus gangguan jiwa meningkat. Tidak ada damai sejahtera. Karena mereka tidak dikuduskan oleh roh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga bagaimanapun melimpahnya hidup tidak membuat mereka damai sejahtera. Langsung gangguan jiwa. Pemerintah terpaksa keluarkan jutaan dolar untuk mengatasi gangguan jiwa orang-orang yang harus mengikuti peraturan restriction karena COVID-19. Orang-orang Kristen waktu itu. Mau beribadah takut bisa ditombak langsung saat itu dan mati di setengah. Atau kalau lebih kurang beruntung, diseret dengan kereta Kaisar Nero, prajurit Kaisar Nero sampai mati tabrak batu-batu di jalan yang kasar. Tapi Paulus katakan, dan mereka punya damai sejahtera karena apa? Karena Petrus katakan pada mereka, kamu hanya sementara di dunia ini. Kamu orang-orang pilihan Allah. Kenyataan bahwa Roh Kudus memproses kamu menjadi lebih taat pada Kristus adalah tanda bahwa kamu hanya orang asing di dunia ini. Kamu akan dibawa ke dalam damai sejahtera yang sesungguhnya pada waktu Kristus datang. Jadi kenapa dikatakan damai sejahtera? Kasih karunia artinya memang kasih karunia Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, yang ia tentukan sebelum dunia dijadikan tadi dan diberikan kepada tiap orang yang ia panggil menjadi percaya. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan orang percaya. Lalu damai sejahtera itu dikatakan melimpah atas kamu, makin melimpah atas kamu. Mengapa dikatakan melimpah? Yang namanya melimpah itu ialah lebih dari cukup, bukan? Artinya penderitaan, kesusahan yang mereka alami tidak sebesar damai sejahtera yang mereka dapatkan. Nah, kalau kita pakai istilah matematika, misalnya penderitaan mereka mungkin 50 kilogram, damai sejahtera yang Tuhan berikan 1000 kilogram. Lebih dari cukup untuk mengatasi semua kesusahan yang mereka alami. Sehingga mereka tetap punya damai sejahtera dalam hati, walaupun kehidupan mereka sangat berat waktu itu. Oleh karena itu Rasulullah katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Minggu lalu Bapak Ibu kita bicara tentang kesia-siaan hidup menurut pengkhotbah. Buat apa seseorang kerja keras memperbaiki hidupnya? Toh waktu mati, mati saja. Waktu susah, susah saja. Waktu senang, senang saja. Dan sebagainya. Itu kata pengkhotbah. Di sini Rasul Petrus mengatakan tidak. Walaupun hidupmu di dunia kelihatan sia-sia karena penderitaan oleh perbuatan Kaisar Nero dan pemerintahannya. Dan juga orang-orang Yahudi yang benci kepada orang Kristen waktu itu. Tapi di hadapan Tuhan hidupmu tidak sia-sia. Kenapa? Karena oleh kebangkitan Kristus kamu mempunyai harapan yang pasti. Bahwa kamu juga nanti akan bangkit. Dan menerima warisan hidup kekal bersama Tuhan di surga. Nah, kata harapan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu berbeda dengan harapan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Kalau saya katakan dalam bahasa Inggris, I hope. I would have earned $1,000 tomorrow. Itu berarti saya harap, tapi belum tentu terjadi. Mungkin besok saya cuma dapat $50. Belum tentu, itu saya harap. Tapi dalam bahasa Yunani lama yang dipakai untuk menulis Alkitab, kata harapan itu berarti sesuatu memang sudah ada, tinggal tunggu waktunya kita ambil atau kita dapat. Sesuatu yang sudah pasti. Nah, Rasul Petrus ingin mengatakan, hidup kamu tidak sia-sia, walaupun kelihatannya sia-sia, karena kamu hidup susah sekali, di bawah pemerintahan Nero yang kejam. Tapi tidak sia-sia karena apa? Karena Yesus sudah bangkit, dan itu berarti kamu semua juga akan bangkit seperti dia, untuk menerima warisan hidup, warisan kekal di dalam surga. Warisan itu seperti apa? Berkat di dalam surga seperti apa? Dan ayat 4, Petrus tidak sanggup melukiskannya. Dia hanya mengatakan warisan itu tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ini sekarang musim bunga di ACT, di Australia bagian selatan umumnya. Bagus-bagus. Saya yang tidak punya jiwa seni untuk melihat bunga saja, lihat jadi senang. Saya paling malas Bapak Ibu, zaman dulu salah satu hal yang paling membuat mama saya marah kepada saya ialah paling malas kalau disuruh menyiram bunga. Lebih baik suruh angkat beras 30 kg daripada suruh siram bunga. Lebih baik suruh hal yang susah yang angkat atau jalan kaki berapa kilo itu mendingan daripada suruh siram bunga yang cuma berapa meter situ. Tapi lihat bunga-bunga yang bagus ini saja senang juga. Apalagi kalau Bapak Ibu yang pernah, saya tahu banyak beberapa Bapak Ibu pernah pergi ke negeri Belanda, lihat bunga-bunga tulip di pinggir jalan, mungkin di pinggiran jalan kota Leiden. Yang saya pernah ingat di pinggiran jalan sekitar kota Amersfoort. Dan bagus sekali. Tapi mereka akan layu. Mereka akan layu pada waktunya. Juga akan binasa. Apa saja yang kita punya pada waktunya akan selesai di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Tapi Petrus mengatakan warisan yang kamu punya di surga yang Tuhan sudah siapkan, tinggal menunggu waktu untuk kamu terima, itu tidak akan binasa, tidak akan cemar, dan tidak dapat layu. Sekarang saya punya jas yang cukup bagus, tapi punya pakaian harus senang lihatnya. Nah, 30 tahun kemudian pas sudah lain modelnya. Tetapi yang di surga Tuhan siapkan bagi kita tidak akan cemar, kata Rasul Petrus. Dan itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang pilihannya, apapun nasib yang mereka hadapi di dunia ini. Nah, kamu dipelihara, lalu jadi Tuhan pelihara apa yang kita, warisan kita di surga, untuk diberikan pada kita waktu Tuhan Yesus datang. Dan tetapi menghadapi hidup di dunia ini yang kadang-kadang sulit seperti jemaat mula-mula dahulu, Petrus katakan dalam ayat 5, kamu akan dipelihara karena imanmu. Jadi dalam imanmu akan dipelihara oleh Tuhan untuk menghadapi semua yang ada di sini. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya sendiri kadang-kadang ragu. Satu dua kali, apakah mampu saya hidup terus berpuluh tahun menjaga iman dalam keadaan yang begini sulit. Tetap percaya Tuhan dan tetap menyatakan kebenaran, tidak belok sedikit. Tidak kompromi dengan dosa. Karena Bapak Ibu tahu, ini dari segi pendeta dulu, belum jemaat yang tiap hari menghadapi cobaan di luar sana. Bapak Ibu pernah dengar pendeta Jonathan Edwards? Itu pendeta salah satu pendeta paling terkenal di Amerika. Orang memuji dia, pengkhotbah dari gereja model apapun sering saya dengar kutip dari di mimbar. Oh, Jonathan Edwards mengatakan begini, begini, begini. Dia bukan cuma pendeta, tapi dia salah satu sarjana paling terkenal di Amerika tahun-tahun terakhir sebelum Amerika dinyatakan merdeka dari jajahan Inggris. Sampai sesudah itu tentu saja. Kalau tidak salah dia rektor pertama sekolah teologi Princeton di New Jersey. Sekolah teologi paling terkenal di Amerika. Saya sekarang sudah menjadi agak liberal. Pengajarannya sudah tidak begitu alkitabiah lagi. Tetapi secara ilmiah tetap hebat. Dia dipuja di mana-mana. Bapak-Ibu tahu apa yang dia alami? Jonathan Edwards ada salah satu pendeta yang diusir dari gereja yang dia layani puluhan tahun. Yang didirikan oleh kakeknya. Karena dia menyatakan kebenaran kepada jemaatnya. Dia membela kebenaran dan dia di mereka jemaat majelis voting untuk okay, mulai minggu depan bapak pendeta pergi dari sini. Jangan jadi pendeta kami lagi. Kalau saja Jonathan Edwards takut kehilangan penghasilannya dari gereja besar itu, mungkin dia akan okay, kalau bisa setuju saja dengan kalian, tidak apa-apa, yang penting tetap jadi pendeta sini. Karena habis itu mau kemana? Waktu itu Amerika belum ada social security seperti sekarang, yang orang tidak kerja dapat tunjangan pengangguran. Dan banyak lagi pendeta-pendeta kaum Puritan di Inggris, dari memimpin ribuan jemaat, karena menyatakan kebenaran, menentang dosa dari penguasa kerajaan Inggris waktu itu yang juga penguasa gereja, diusir keluar. Biasanya berkhotbah di hadapan 600 orang, 1000 orang, terpaksa berkhotbah di hadapan 4 orang di rumah-rumah. 5 orang. Tapi mereka memelihara iman. Tidak semua tentu saja, ada yang gugur iman. Tapi mereka memelihara iman. Nah, sebagai jemaat, kita ingat ke apa yang kasih Nero, dan kehidupan sekarang tiap hari. Di tempat kerja, di mana saja. Coba pertahankan apa yang Tuhan, apa yang Alkitab ajarkan. Coba nyatakan kebenaran, mulai dari dalam rumah. Lihat satu minggu apakah tidak dapat tantangan. Coba katakan. Pertahankan apa yang Alkitab katakan. Tetapi, apalagi jemaat mula-mula waktu itu. Mereka disiksa. Kalau tidak menyangkal Yesus, dibakar hidup-hidup. Tapi Petrus katakan, kuasa Allah yang akan memelihara imanmu. Sampai pada hari kedatangan Yesus. Sambil kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sampai hari kedatangan Yesus. Bergembiralah, kata Rasul Petrus. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Kalau baru habis dipecat dari pekerjaan, Terus saya datang 5 menit kemudian, dikatakan bersuka cita lah. Susah terima bukan? Tetapi Petrus, orang-orang ini bukan cuma kehilangan pekerjaan atau gagal dalam satu dua hal. Orang-orang ini tiap hari takut kehilangan nyawa. Tapi Petrus katakan bersukacitalah karena akan hal itu. Artinya bersukacita akan keselamatan yang Allah jaminkan dengan kekuatannya. Menjaga iman kalian sampai ke tangan Yesus. Walaupun saat ini harus menderita, berdukacita oleh berbagai pencobaan. Mengapa? Karena penderitaan dan kesusahan yang terjadi itu memang dimaksudkan oleh iblis untuk meruntuhkan imanmu. Supaya kamu jangan percaya Tuhan lagi, karena percaya Tuhan susah sekali. Memang itu maksud iblis. Atau kompromi saja sedikit, tidak apa-apa. Tidak usah, kalau ikut Tuhan harus baca Alkitab tiap malam supaya mengerti, okelah kalau bisa satu bulan saja satu kali. Dan iblis senang kalau orang tidak baca Alkitab. Tapi Petrus katakan, kalaupun harus menderita untuk ikut Tuhan, bersukacitalah karena apa? Karena itu, dengan itu, walaupun iblis menginginkan supaya dengan segala kesusahan yang dialami itu kita kehilangan iman kepada Tuhan, tapi Tuhan menginginkan bahwa dengan segala kesusahan yang dialami, iman kita dimurnikan seperti emas yang dibakar dengan api untuk dimurnikan dari semua unsur yang lain sehingga jadi emas murni. Semua kesulitan kita, semua tantangan yang harus kita hadapi untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, capek, harus tetap ibadat, dan sebagainya. Jengkel, tapi harus tetap mengasihi, dan seterusnya. Kalau itu semua dijalankan, dan percayalah kita akan menjalani semua itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Allah dikatakan ini. Dia akan menguatkan kita untuk menjalani semua itu. Dan kalau semua itu sudah terjadi, kita akan melihat dan Tuhan juga akan melihat bahwa iman kita memang iman yang sesungguhnya. Dan sekali lagi ini bukan untuk integritas pribadi. Oh ternyata saya sudah lebih baik. 20 tahun lalu kalau orang bicara tinggi sedikit saya tampar mukanya langsung. Sekarang orang caci maki saya bisa senyum. Berarti saya pribadi yang hebat. Bukan itu tujuannya. Tetapi bersyukurlah bahwa itu tandanya Roh Kudus bekerja di dalam kita. 30 tahun lagi kalau ada uang, saya masuk dalam kantong. Sekarang orang ada uang 5 juta dolar gitu, saya bisa, mana saya punya, kasih kembali. Berarti saya sudah jadi pribadi yang baik. Bukan itu tujuannya. Tujuannya ialah untuk melihat bahwa dengan itu Roh Kudus ternyata bekerja di dalam kita. Tuhan menjaga iman kita. Sampai kapan? Dikatakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua penderitaan dan juga kesusahan, semua kesulitan lain. Walaupun capek, biasanya kalau mengantuk sedikit sudah gereja minggu depan saja. Ada yang tidak enak sedikit, kebaktian nanti bulan depan saja. Sekarang walaupunnya perjuangkan, berdoa tiap hari, beribadah tiap minggu dan sebagainya. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus, bersyukur. Jangan merasa bangga secara pribadi, tapi bersyukur bahwa itu tandanya Roh Kudus bekerja di dalam kita. Membuat kita lebih baik di hadapan Tuhan. Dan kalau itu semua berjalan, di akhir ayat 7 pembacaan kita tadi, Rasul Petrus mengatakan, bukan mungkin tidak dapat pujian di dunia ini. Tetapi pada hari kedatangan Kristus, kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita bergereja, Bapak Ibu. Bukan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Bukan. Tidak. Tuh di hadapan Tuhan kita semua orang berdosa. Kalau bukan karena darah Kristus kita semua harus binasa. Tapi kita bergereja. Supaya Tuhan membentuk kita. Menjadi lebih sesuai dengan teladan Kristus. Untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Tahun ini sudah condong menuju akhirnya. Kita harus lebih siap. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan Allah selalu siap dengan jalan membentuk kita. Makin siap, makin terbentuk, makin serupa dengan Kristus. Bersyukurlah kalau tanda-tanda itu ada dalam diri kita. Itu tandanya kita orang pilihan Tuhan. Penderitaan pasti ada. Tapi Tuhan sendiri, cobaan pasti ada. tapi Tuhan sendiri yang akan menjaga kita dengan kekuatannya supaya iman kita tidak gugur, tetapi kita menerima kemuliaan bersama Kristus waktu ia datang yang kedua kali. Jadi semua kesusahan kita tidak sia-sia seperti pengkhotbah katakan, tetapi akan menerima kemuliaan bersama Kristus waktu ia datang kedua kali. Amin.